สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Groundswell Winning in a World Transformed by Social Technologies หนังสือธุรกิจและการตลาดดิจิทัลของชาลีลีและจอร์จเบอร์นอฟอดีตนักวิเคราะห์จาก Forrester Research ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2008เนื้อหาศึกษาการเปลี่ยนดุลอำนาจระหว่างองค์กรกับผู้บริโภคเมื่อบล็อกเว็บไซต์ชุมชนวิดีโอออนไลน์และเครือข่ายสังคมทำให้คนทั่วไปแลกเปลี่ยนข้อมูลรีวิวสินค้าและสร้างอิทธิพลต่อชื่อเสียงแบรนด์ได้โดยตรงหนังสือเรียกกระแสนี้ว่า Groundswell ซึ่งหมายถึงแนวโน้มที่ผู้คนใช้เทคโนโลยีเพื่อได้สิ่งที่ต้องการจากกันและกันแทนการพึ่งสถาบันหรือบริษัทเพียงฝ่ายเดียวเป้าหมายของหนังสือจึงไม่ใช่การสอนให้บริษัทใช้แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งแต่เป็นการวางวิธีคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อฟังเสียงลูกค้าพัฒนาอย่างมีความหมายส่งเสริมผู้สนับสนุนช่วยให้ชุมชนช่วยเหลือตัวเองและนำความรู้จากเครือข่ายเข้าสู่กระบวนการทำงานขององค์กรแม้ตัวอย่างเทคโนโลยีหลายส่วนสะท้อนยุคเริ่มต้นของโซเชียลมีเดียหลักว่าด้วยความสัมพันธ์อำนาจของเครือข่ายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจยังมีคุณค่าต่อการทำงานปัจจุบันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Groundswell คือการย้ายอำนาจการสื่อสารจากบริษัทสู่เครือข่ายผู้คนแกนกลางของหนังสือคือข้อสังเกตว่าบริษัทไม่อาจกำหนดภาพลักษณ์ของตนผ่านโฆษณางานวิจัยตลาดและศูนย์บริการลูกค้าได้ฝ่ายเดียวอีกต่อไปเพราะลูกค้ามีพื้นที่สาธารณะในการบอกเล่าประสบการณ์เปรียบเทียบข้อเสนอแนะนำทางเลือกและรวมตัวกันกดดันองค์กรได้อย่างรวดเร็ว Groundswell จึงไม่ใช่ชื่อเครื่องมือหรือคำเรียกเว็บไซต์ชนิดหนึ่งแต่เป็นพฤติกรรมทางสังคมที่เทคโนโลยีลดต้นทุนของการเชื่อมต่อระหว่างคนด้วยกันความสำคัญของกรอบนี้อยู่ที่การเปลี่ยนคำถามของผู้บริหารจากคำถามว่าจะควบคุมบทสนทนาได้อย่างไรไปสู่คำถามว่าบริษัทจะเข้าใจและมีส่วนร่วมกับบทสนทนาที่เกิดขึ้นแล้วได้อย่างไรผู้เขียนเสนอท่าทีคล้ายการใช้แรงของคู่ต่อสู้ให้เกิดประโยชน์แทนการพยายามต้านกระแสด้วยการปิดกั้นหรือสื่อสารทางเดียวหากองค์กรตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างจริงจังชุมชนที่เคยวิจารณ์อาจกลายเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงสินค้าได้ตรงกันข้ามการเพิกเฉยต่อเสียงออนไลน์ไม่ได้ทำให้เสียงนั้นหายไปแต่เปิดโอกาสให้การตีความของลูกค้าแพร่กระจายโดยไม่มีข้อมูลหรือการแก้ปัญหาจากบริษัท หนังสือจึงวาง Groundswell เป็นความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์กับลูกค้าไม่ใช่เพียงช่องทางการตลาดเพิ่มเติมประเด็น 2. Social Technographics ใช้แบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่อายุหรือรายได้หนึ่งในเครื่องมือที่ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือเชิงวิจัยคือ Social Technographic Profileซึ่งเสนอให้ทำความเข้าใจผู้คนจากสิ่งที่พวกเขาทำในสังคมออนไลน์ผู้ใช้บางกลุ่มสร้างเนื้อหาบางกลุ่มเผยแพร่หรือแสดงความคิดเห็นบางกลุ่มให้คะแนนและรีวิวบางกลุ่มเชื่อมโยงกับเครือข่ายขณะที่อีกส่วนใหญ่อาจอ่านหรือรับชมเป็นหลักแนวคิดนี้สำคัญเพราะแผนงานที่เหมาะกับคนชอบสร้างเนื้อหาอาจไม่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เพียงค้นหาคำตอบหรือดูรีวิวก่อนตัดสินใจซื้อการแบ่งกลุ่มด้วยประชากรศาสตร์เพียงอย่างเดียวจึงอธิบายศักยภาพในการมีส่วนร่วมได้ไม่พอผู้เขียนย้ำว่าองค์กรควรศึกษาลูกค้าเฉพาะตลาดประเทศและบริบทของตนก่อนเลือกวิธีดำเนินการตัวอย่างเช่นหากลูกค้าส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ออนไลน์เพื่อถามคำถามการลงทุนในชุมชนช่วยเหลืออาจสมเหตุผลกว่าการผลิตแคมเปญไวรัลหากฐานลูกค้ามีผู้สนับสนุนที่ชอบเผยแพร่ประสบการณ์การออกแบบระบบรีวิวและการยกย่องผู้เชี่ยวชาญอาจให้ผลดีกว่าเครื่องมือนี้จึงไม่ได้รับประกันคำตอบสำเร็จรูปแต่บังคับให้ทีมงานเริ่มจากหลักฐานพฤติกรรมของผู้คนแล้วจึงกำหนดช่องทางเนื้อหาและทรัพยากรให้สอดคล้องกันเป็นการลดความเสี่ยงของการใช้เทคโนโลยีตามกระแสโดยไร้ความเข้าใจลูกค้าประเด็น 3. 5. วัตถุประสงค์ช่วยแยกการฟังการพูดการส่งเสริมการสนับสนุนและการบูรณาการออกจากกันผู้เขียนจัดการมีส่วนร่วมกับ Groundswell เป็น5วัตถุประสงค์ได้แก่การฟังการพูดการส่งเสริมการสนับสนุนและการเปิดรับเข้าสู่องค์กรการฟังคือการติดตามบทสนทนาเพื่อเรียนรู้ภาษาปัญหาความต้องการและความรู้สึกของลูกค้าไม่ใช่แค่การนับจำนวนการกล่าวถึงการพูดคือการสื่อสารกับผู้คนในรูปแบบที่ชวนมีส่วนร่วมแทนการส่งโฆษณาเดิมไปวางบนช่องทางใหม่การส่งเสริมมุ่งให้ลูกค้าที่พึงพอใจช่วยบอกต่อผ่านรีวิวคำแนะนำหรือชุมชนการสนับสนุนคือการสร้างเงื่อนไขให้ลูกค้าช่วยกันแก้ปัญหาแลกเปลี่ยนความรู้และลดภาระงานบริการที่ซ้ำซ้อนส่วนการเปิดรับคือระดับที่ลึกที่สุดโดยนำแนวคิดข้อเสนอแนะหรือผลงานของลูกค้าเข้าสู่การตัดสินใจและกระบวนการธุรกิจความชัดเจนของกรอบนี้อยู่ที่การไม่ปะปนกิจกรรมกับเป้าหมายเดียวกัน บริษัทอาจมีบัญชีบนเครือข่ายสังคมแต่ยังไม่ได้ฟังอย่างเป็นระบบหรืออาจเปิดชุมชนแต่ไม่มีอำนาจและขั้นตอนรับข้อมูลไปแก้ปัญหาจริงๆการเลือกเพียง1หรือ2วัตถุประสงค์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจจึงดีกว่าพยายามทำทุกอย่างพร้อมกันเพราะแต่ละระดับต้องใช้ทักษะบุคลากรกติกาการตอบสนองและตัวชี้วัดที่ต่างกันประเด็น4กลยุทธ์ที่ดีเริ่มจากเป้าหมายธุรกิจและคนเป้าหมายก่อนเลือกเทคโนโลยี Groundswell ต่อต้านความเข้าใจว่าการมีตัวตนบนสื่อสังคมคือกลยุทธ์ในตัวเองผู้เขียนเสนอแนวทางเป็นลำดับโดยเริ่มจากการระบุคนเป้าหมายและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของคนกลุ่มนั้นกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเลือกวิธีหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วจึงวางความสัมพันธ์กับผู้คนและวิธีวัดผลลำดับนี้มีเหตุผลเชิงปฏิบัติเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วแต่ปัญหาที่องค์กรต้องแก้เช่นลดต้นทุนบริการเพิ่มความเข้าใจลูกค้าหรือเสริมความน่าเชื่อถือของสินค้ามักต้องการความต่อเนื่องหากเริ่มจากแพลตฟอร์มบริษัทเสี่ยงจะสร้างกิจกรรมที่มีผู้ติดตามหรือยอดเข้าชมแต่ไม่เชื่อมกับผลลัพธ์ที่ต้องการจริงๆหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าการวัดผลควรสัมพันธ์กับเป้าหมายเช่นโครงการฟังลูกค้าควรติดตามคุณภาพของข้อมูลเชิงลึกและการนำไปใช้โครงการสนับสนุนควรดูความสามารถในการแก้ปัญหาระหว่างสมาชิกและผลต่อการบริการไม่ควรใช้ตัวเลขความนิยมเพียงตัวเดียวกรณี Blendtec กับชุดวิดีโอ Will It Blend แสดงภาพของการสื่อสารที่คนอยากส่งต่อขณะที่ชุมชน Being Girl ของ Procter & Gamble สะท้อนการจัดพื้นที่ให้ข้อมูลเรื่องละเอียดอ่อนแก่กลุ่มเป้าหมายบทเรียนไม่ได้อยู่ที่การลอกเลียนรูปแบบแต่คือการผูกกิจกรรมดิจิทัลเข้ากับบริบทลูกค้าและเป้าหมายที่ระบุชัดประเด็นสุดท้ายการเปิดรับเสียงจากภายนอกต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมกระบวนการและความรับผิดชอบภายในประเด็นที่ทำให้หนังสือไปไกลกว่าคู่มือทำแคมเปญคือการยืนยันว่า Groundswell ส่งผลต่อองค์กรภายในด้วยเมื่อบริษัทรับฟังลูกค้าอย่างจริงจังข้อมูลที่ได้ไม่ได้ควรหยุดอยู่กับทีมการตลาดเพราะอาจเกี่ยวข้องกับคุณภาพสินค้าการบริการการสื่อสารในภาวะวิกฤตหรือการพัฒนานวัตกรรมการเปิดรับจึงต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนขั้นตอนส่งต่อประเด็นและอำนาจในการตอบสนองมิฉะนั้นการเชิญลูกค้าให้เสนอความคิดเห็นจะยิ่งสร้างความผิดหวังหากไม่มีใครนำข้อเสนอไปพิจารณาหนังสือยังกล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีสังคมภายในองค์กรเพื่อให้พนักงานแบ่งปันความรู้และเชื่อมโยงกันได้ดีขึ้นแม้ส่วนนี้ต้องปรับใช้ตามวัฒนธรรมและโครงสร้างของแต่ละแห่งแต่หลักการยังตรงไปตรงมาคือเครื่องมือเปิดพื้นที่ให้คนพูดได้ไม่ได้สร้างความไว้วางใจหรือการร่วมมือขึ้นมาเองผู้บริหารต้องกำหนดขอบเขตความเป็นส่วนตัวแนวทางรับมือข้อวิจารณ์การฝึกอบรมและเกณฑ์วัดความคืบหน้าอย่างเหมาะสมข้อจำกัดสำคัญของหนังสือคือแพลตฟอร์มและตัวอย่างจำนวนหนึ่งเป็นผลิตผลของยุคแรกเริ่มโซเชียลมีเดียอย่างไรก็ดีคำเตือนเรื่องการประสานงานข้ามหน่วยงานการตอบสนองอย่างโปร่งใสการไม่มองลูกค้าเป็นเพียงผู้รับสารยังคงเป็นประเด็นพื้นฐานของการจัดการชื่อเสียงและชุมชนดิจิทัลโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารนักการตลาดผู้ดูแลประสบการณ์ลูกค้าทีมสื่อสารองค์กรนักพัฒนาชุมชนออนไลน์และผู้รับผิดชอบการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลโดยเฉพาะผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดก่อนตัดสินใจลงทุนในช่องทางหรือโครงการใหม่ประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยแปลงคำกว้างอย่างการทำโซเชียลมีเดียให้เป็นคำถามที่ตรวจสอบได้ลูกค้ากลุ่มใดมีพฤติกรรมอย่างไรองค์กรต้องการฟังพูดส่งเสริมสนับสนุนหรือเปิดรับในระดับใดและจะวัดความก้าวหน้าจากอะไรผู้อ่านจึงสามารถใช้หนังสือเป็นจุดตั้งต้นในการออกแบบงานที่เชื่อมกับเป้าหมายธุรกิจแทนการไล่ตามกระแสแพลตฟอร์มแม้รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์และรูปแบบสื่อบางอย่างจะมีความเก่าตามเวลานับจากการตีพิมพ์จุดเด่นของ Groundswell ยังอยู่ที่การอธิบายการเปลี่ยนอำนาจของการสื่อสารอย่างเป็นระบบและนำเสนอเครื่องมือที่เชื่อมการวิจัยพฤติกรรมกับการปฏิบัติจริงหนังสือธุรกิจดิจิทัลจำนวนมากมุ่งสอนเทคนิคเพิ่มการเข้าถึงหรือสร้างเนื้อหาแต่เล่มนี้เน้นความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับเครือข่ายผู้คนรวมถึงผลกระทบต่อโครงสร้างการทำงานภายในความแตกต่างนี้ทำให้มันยังมีคุณค่าในฐานะงานคลาสสิกของการตลาดสังคมออนไลน์ผู้อ่านควรนำหลักการไปตีความกับแพลตฟอร์มข้อกำกับข้อมูลและความคาดหวังของผู้บริโภคในปัจจุบันไม่ใช่นำตัวอย่างในยุคเดิมไปใช้โดยตรงหากคุณต้องการสนับสนุนชาลีนลี่คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่